pitkä harras vääntö, puoluerajat ylittänyttä kritiikkiä, vuoden jumppa, ehkä pitempikin, hylkäämisiä ja sitten jälleen aivan tuoreelta edistymistä. Sitä on kutsuttu farssiksi, takin käännöksi, iltalypsyksi, johtajuuskriisiksi ja niin edelleen. Juhannusaaton politiikkaradio, alkoholi tuttavallisemmin, viinalaki on tänään fokuksessa. Onko Suomi valmis alkoholipolitiikan vapauttamiseen vai ei? Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Ja tervetuloa Politiikkaradion kansanedustajat, keskustan Pekka Puska ja kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Mutta alkuun lyhyt semmoinen pikku nosto, että tämä on hurja politiikan kevät ja tämä vielä jatkuu, että se on kovaa sote-vääntöä eduskunnassa. Onko hallituksella blään siitä? Eli jos käy niin, että sinistä tulevaisuudesta UV-laisia loikkaa riittävästi takaisin perussuomalaisiin, hallitus menee vähemmistöhallitukseksi. Sinuhe.
No siinä vaiheessa varmasti, jos tämmöistä olisi indikaatiossa, niin varmasti tulisi se plan B, ettei varmasti nyt ole tällä hetkellä tämmöiseen tätä ei spekuloida, mutta että kyllähän tässä kaikki jo mahdollista on ja jo, kyllähän tuolla on muutama puole, jotka varmasti hallitukseenkin haluaisivat ja kelpaisivat, että sitten katsotaan, jos tämmöinen tulee eteen.
Eli on nyt vaan olemassa tämmöinen plan B tai plan C?
No ainahan näitä on, tietenkin spekuloidaan erilaisilla, mutta että lähdetään nyt siitä lähtökohdasta, että tämä uusi vaihtoehto pysyy tässä ihan hyvin mukana sitten seuraavat 2 vuotta.
Niin tärkeintä on se, että työ jatkuu. Nyt on niin todella paljon tärkeitä asioita pöydällä, että työ jatkuu ja ei mietitä muita, mutta jos tilanne muuttuu, niin sitä joudutaan tietysti ottamaan kantaa.
Voiko muuttua?
No kaikki on mahdollista.
Kaikki on politiikassa mahdollista, näin voi kyllä tämän kevään perusteella jo päätellä. Mutta nyt mennään itse asiaan. Siis tiistaina saatiin kuulla, että alkoholilaki sittenkin etenee. Tässä on pitkää vääntöä ollut, toukokuussa se kaatui ja niin edespäin. Suomen taloushan on nousussa, mutta onko tässä nyt riskinä, että jos alkoholilaki menee läpi syksyllä eduskunnassa, niin Suomi on liikaa nousuhumalassa? Pekka.
Ja se on hieno asia, että Suomen talous on nousussa ja tosiaan talous kasvaa ja työttömyys vähenee. Ei tällä alkoholilailla nyt mitään kovin suurta merkitystä sen kannalta ole, mutta että siis kansanterveyden ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta tämä on tietysti iso asia.
Joo, tosiaan talous on nyt nousemassa ja se on todellakin hyvä asia, miten Pekka tuossa sanoi. Mutta kyllä meillä silti on vielä paljon niin kuin uudistettavaa tässä ja sen takia tätä hallitusta pidetään pystyssä nyt, että paljon rakenteellisia uudistuksia, jotka meillä on nyt saatava vaan sitten seuraavien vuosien aikana maaliin, että tuo julkinen talouskin on sen jälkeen paremmassa kunnossa.
No Pekka, oot profiloitunut alkoholilain päävastustajana. Minkä takia pähkinänkuoressa? Mitkä on sun niin kuin kritiikin pääpointit?
Ennenkin mun täytyy sanoa, että mua pikkasen harmittaa tähän äskeisiin kysymykseen liittyen, että alkoholin ympärillä on tämmöinen kauhea hässäkkä, että meillä on kovin paljon muitakin tärkeitä asioita, mutta että tämä hässäkkä varmaan johtuu osittain siitä, että alkoholi on semmoinen puheenaihe, joka kaikkea kiinnostaa, ja kyllä minun mielestäni tässä on taustalla myöskin se, että tässä on ollut valtava alkoholiteollisuuden, tai joka sitä nimenomaan Panimoliiton lobbaus omasta niin kuin business-intressistään, että sitä on ollut huomattavan voimakasta, mutta ja tässä on tietysti erilaisia näkemyksiä, mutta kyllä terveyspuolella on hyvin vahva käsitys siitä, että vaikka tässä laissa on siis tosiaan paljon hyvää ja on tärkeää, että me saamme tämän lain läpi, mutta että sitten tämä vahvojen oluiden ja limuviinojen tuominen kauppoihin, kioskeille ja huoltoasemille, se vuoren varmasti nostaa alkoholin kokonaiskulutusta sitä kautta haittoja. Ne ei ole ainoastaan terveyshaittoja, vaan ne koskevat sitten koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää, poliisia, koteja, työelämää ja terveyseroja. Että tässä mielessä ihan niin kuin vastuullisuuden vuoksi pitäisi pitäytyä tässä nykyisessä linjassa. Tämä on niin kuin terveys- ja yhteiskuntapoliittinen kysymys.
Joo, tässä mielessä et siis ole eri mieltä siitä, että kun nämä NS-limuviinat siis on noussut nyt tässä tällain, tai tämän tiistain eilisessä keskustelussa esille, niin se ei ole ylikorostunut ikään kuin, sillä tämä laki on sisältää muitakin pointteja.
Niin, siis tässä on erittäin paljon hyvää. Se, mikä on hyvin laajaa kritiikkiä ja vastustusta herättänyt, on juuri tämä alkoholiprosentin nousu sekä oluessa että limuviinoissa ja yleensä näiden limuviinojen tuominen kauppoihin. Tämä herättää hyvin laajaa vastustusta. Se nähtiin lausuntokierroksella aika ylivoimainen eri tahojen niin kuin vastustus.
Mutta 0,8% vaan sinuhe, onko se liikaa?
No kyllä se minun mielestäni on kyllä äärimaltillinen nosto, että jos nyt tähän päädytään, että 4,7-5,5 on totta ja ihan jaan monia juttuja ensinnäkin siitä lähtien, että mun mielestä tämä on aivan liian isoksi asiaksi noussut tässä yhteiskunnassa, mutta toisaalta ihmiset ymmärtää sen kolmosoluen tai nelosoluen, kun sitten esimerkiksi sote-kysymykset, jotka on hyvin, hyvin tärkeitä, että tämä on semmoinen, joka niin kuin ihmisiä puhututtaa. Meillä nyt esimerkiksi liikeaikalaki kumoutui 2000 tuossa viime vuonna ja meillä nyt on vuoden tilastot siitä ja saatavuushan lisääntyi siinä aikana, että olutta sai enemmän kaupoista kuin ennen, itse asiassa 650 tuntia, joka on hyvin merkittävä määrä ja samaan aikaan kuitenkin Suomessa alkoholin kulutus laski, että siinä mielessä niin tämä saatavuuden lisäys tässä suhteessa niin ei pidä ehkä enää samalla lailla paikkaa kuin sitten 60-luvulla, kun tehtiin historiallinen uudistus. Että kyllä niin kuin Suomi on pikkuhiljaa kuitenkin tässä näin eurooppalaistumassa.
Mutta ollaanko tässä menossa, niin kuin Pekka vähän vihjasi, niin lobbarien pillin mukaan? Lähinnä Panimoliiton.
No itse asiassa, kun olin siellä neuvotteluissa mukana ja meillä oli erilaisia tavoitteita, perussuomalaisilla taisi olla 8,5%, meillä vielä suurempia ja Kepu sitten halusi pysyä tässä, että se sieltä sitten muotoutui tuo 5,5, että ei siinä kyllä ketään kuunneltu, että kyllä tämä oli ihan niin kuin neuvottelukompromissi, mistä tämä sitten tuli.
Miten se niin kuin muodostui tämä 5,5?
No, sitä väännettiin monta kertaa sitten ja meille niin kuin perussuomalaisille ei käynyt se, että niin kuin pysyttäisiin olemassa olevassa ja sitten sieltä sitten tuli tämä 5,5, mutta että ei voi sanoa sitä, että tässä olisi ketään lobattu tai kuka olisi meitä lobannut, että kyllä me tehtiin ihan itsenäisesti työtä siinä ja ei edes kuultu ketään, koska meillä oli kaikki tiedot jo ja faktatiedot olemassa.
Pekalle puheenvuoroihin just, mä sanon tähän väliin sen, että, tosiaan, että mitä muuta tähän lakiin sisältyy, siis tähän lakiehdotukseen, joka siis tulee nyt syksyllä eduskuntaan sit varsinaisesti. Niin siis siellä on paitsi, että tästä 4,7, niin 5,5, niin että lisäksi, että ravintola voisi olla auki vaikka aina, ja anniskeluakin voisi jatkaa omalla ilmoituksella 4:00 saakka. Ja sitten kaupat, kioskit, huoltamot saisivat ryhtyä myymään A-olutta, vahvaa siideriä, ja väkevistä alkoholijuomista sekoitettuja lonkeroita ja limuviinoja. Itsenäisille pienille panimoille tulisi nykyisen tilaviini- ja sahdin myyntioikeuteen verrattava oikeus myydä ulos tavaroita, käsityöläisoluita ja alkoon aukioloaika niin yhdellä tunnilla 21. Ja sitten ravintoloitena A ja B ja C luvat poistuisi kokonaan. Ja sitten esimerkiksi happy hour -tarjouksia ravintolat saisi mainostaa. Että tässä on paljon paljon muutakin itse asiassa. Pekka.
Joo, joihinkin yksityiskohtiin varmaan tulee muutakin kritiikkiä, mutta että noin kansanterveydestä ja yhteiskuntapoliittisesti ylivoimaisesti tärkein asia on tämä prosentin korotus ja limuviina. Se voi tuntua aika vähäiseltä, mutta pitää muistaa se, että noin puolet suomalaisten alkoholista tulee oluesta ja panimotuotteista, ja jos siinä tapahtuu tasokorotus, meidän ehkä noin 13 000 myyntipisteeseen tulee hyllyille rinnalle nämä väkevämmät juomat, niin alkoholin kulutus varmuudella kasvaa. THL on aika varovainen arvio, noin 6% kasvu, ja kaikkialla maailmassa oikeastaan alkoholihaitat on aika suorassa suhteessa. Mitä enemmän juodaan alkoholia, sen enemmän tulee näitä haittoja. Ja meillähän on viitattu tähän eurooppalaisuuteen, ja nyt on sitten muistettava, että kansainvälinen kehitys näyttää kyllä olevan se, että kun alkoholihaittoja on oikeastaan kaikkialla muualla, paitsi arabimaissa, että niin kuin terveyssyistä enemmänkin kiristetään, että meillä ollaan menossa vastavirtaan. Baltimaat kiristää, Ruotsissa ei olisi keskiolutta kaupoissa.
Mutta okei, okay, 6 on se luku, joka tässä on ollut esillä, mutta mistä me tiedetään se, niin kuin tuossa sinuhe mainitsi, että alkoholin kulutus, me kaikki tiedät, että alkoholin kulutus on hieman laskenut Suomessa. Sitä ehkä selitetään sillä, että on ollut lamaa ja toisaalta vähän verotus on kiristynyt, mutta mistä me tiedetään sitten, jos 6% kasvaisi vaikka alkoholin kulutusten lain mukaan voimaantulon myötä, niin että jos se niin kuin kasvaakin ennen kaikkea niin kuin NS-rationaalisten kuluttajien parissa, että onko siis lopulta niin paljon kansan terveydellisiä vaikutuksia ja jopa sellaisia, jotka johtaa sitten hirvittäviin alkoholikuolemiin. Ja sitten semmoisiin perheisiin, joita toki on, jossa siis Suomessa on A-klinikkaliiton mukaan siis noin 70 000 lasta, joiden vanhemmista ainakin toisillaan päihteistä johtuvia ongelmia. Mistä me tiedetään, miten tämä niin kuin reflektoituu, eli heijastuu?
No kyllä se tiedetään aika tarkkaan, että se heijastuu oikeastaan kaikkien alkoholikäyttäjiin, sekä vähän että keskimääräisesti että paljon käyttäjiin. Nämä puhutut kuolemathan koskevat ennen kaikkea tietysti alkoholiaddikteja, mutta että jos kokonaiskulutus kasvaa, niin jakautuma siirtyy, eli jatkossa tulee entistä enemmän sitten runsaasti alkoholia käyttäviä. Eli tässä ei ole kysymys niinkään alkoholistien asiasta, vaan nimenomaan suomalaisten alkoholisoitumisen vähentämisestä.
Mistä me tiedämme tämän?
No, tämä tiedetään aika varmasti kansainvälisissä tutkimuksissa. Tämä on asiantuntijoiden hyvin vahva käsitys, että lisäys koskee enemmän tai vähemmän kaikkia väestöryhmiä.
Mutta jos tämä johtuukin, tämä suomalaisten alkoholin käytön vähentyminen, johtuu siitä, että me ollaan pikkuhiljaa niin kuin kasvamassa ihmisinä. Me olemme alkamassa oppimaan näiden NS-keskieurooppalaisille tavoille.
Mä olen myöskin optimisti ja uskon, että pitkän päälle nimenomaan nämä kovat terveysargumentit alkavat vaikuttaa, että alkoholin kulutus pitkällä tähtäimellä vähenee. Kulttuuri muuttuu hitaasti, mutta siitä olen vakuuttunut, että jos tämä uudistus toteutetaan ja tulee nämä väkevät juomat tosiaan hyllyille, niin pitkäksi aikaa kulutus lisääntyy, haitat lisääntyy terveydenhuollolle, poliisille, työelämässä. Et sen vuoksi tässä vaiheessa tämmöinen uudistus on tyhmä.
Mutta jossain vaiheessa se olisi mahdollinen.
Kyllä, varmasti. Sitten kun alkoholin kulutus on vähentynyt selvästi, ollaan päästy hyvin vastuulliseen tilanteeseen.
No sinuhalle välillä puheenvuoro. Tämä on siis Politiikka Radio, kuuntelet Juhannus Aaltonaaton Politiikka Radioa Viinalaista. Keskustan Pekka Puska ja kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo studiossa. Mä oon Sakari Sirkkonen.
Politiikka Radio.
Ja nyt siis Sinuhe.
No joo, se että Pekka ei välttämättä usko suomalaisiin tässä asiassa, niin mulla on kyllä uskoo suomalaisia, että kyllä se niin kuin Suomen niin kuin tämä alkoholikulutuksen trendi on laskeva ollut tässä.
Usko, että olemme jo kehittyneet, tai olemme siis kehityksen, positiivisen kehityksen tiellä ikään kuin.
No joo, kyllähän se nyt näki tästä, kun saatavuus lisääntyi tosiaan liikeaikalain kumoamisen takia, niin nyt sitten kuitenkin kulutus laskee. Se, että Pekka puhuu 13 000 myyntipisteestä, niin tämä on aika kova arvio, koska meillä on 5500 kauppaa ja kioskia, että mä en tiedä, mistä tämä 13 000, jos hän ottaa tähän kaikki mukaan ravintolat, jotka mahdollisesti saa tämän ulosmyyntioikeuden, niin meillä esimerkiksi yökerhot ei edes aukea ennen kahta yhtä, ja 2-1 on se raja, että on kyllä hyvin poikkeuksellisen yläkanttiin tämä Pekan arvio 13 000, että mieluummin puhuisin itse tuosta 5500. Mä jatkasin vielä, että kyllähän meillä on nyt esimerkiksi Tanska, jossa on tehty merkittäviä uudistuksia tässä viime aikoina, ja kuitenkin siellä 16-vuotiaat saa esimerkiksi läpi yön ostaa esimerkiksi viiniä kaupasta, ja sielläkin kuitenkin tullaan koko ajan alaspäin kulutuksessa. Et kyllä, ja sitten kun Pekka vielä sanoi, että muualla Euroopassa mennään lähes kaikkialla nyt sitten korotuksiin, niin tällä hetkellä meillä on Viro, Latvia ja Irlanti, eli mun mielestä ei puhuta koko Euroopasta, että puhutaan ihan marginaalisista osista, jotka tällä hetkellä on kiristämässä. Ja esimerkiksi se, että nyt Pekka on sanonut aika monta kertaa, että asiat on muuttunut sitten sen meidän viime kevään uudistuksen, niin eihän tässä nyt oikeastaan mikään muuttunut. Ja Virohan ei ole itse asiassa edes vielä nostanut veroaan, ja se on siellä oikeusasteessa, ja luultavasti he katsovat, mitä Suomessa nyt tehdään.
Niin, minusta olennaiset muutokset on se, että se Virokortti, jota tässä varsinkin Panimoliitto on mainostanut, niin jo alun perinkin meidän oluesta vain noin 5% tulee Virosta, ja nyt veronkorotusten jälkeen se tulee varmasti jonkin verran vähenemään. Että olennaisempaa on se, mitä nämä Suomen myyntipisteissä tapahtuu. 13 000 on varmaan ylikantti, olen samaa mieltä. Viro on jo tehnyt ensimmäisen korotuksen, ja jatkossa on tulossa aika suuriakin korotuksia. Se oikeudenkäynti kai koskee vain tätä aikataulua. Mutta toinen aivan olennainen seikka on se, että tämä pantiin lausuntokierroksella tämän prosentin suhteen. 37 lausunantaja muistaakseni vastusti ja 11 kannatti. Kannattajia oli vain lähinnä kokoomus ja alkoholiteollisuus. Miksi panna lausunnolle ja se oteta huomioon sitä, mitä suomalaisen yhteiskunnan eri tahot sanovat?
No niin, siinä tuli kritiikkiä. Sinuhe.
Joo, siis mikään esimerkiksi siitä meidän 19.5. tehdystä uudistuksesta, mikään asia ei ole muuttunut. Meillä oli nämä tiedossa STM:stä nämä luvut jo siihenkin mennessä, Ja muun muassa Pekka Puska on itse puhunut näistä viime kesästä, näistä vanhoista THL-luvuista 100-150 lisää kuolemaa, että mikään uusi asia ei tullut tässä lausuntokierroksella. Että siinä mielessä Pekka puhuu kyllä nyt vähän muunneltua totuutta, että nämä kaikki oli tiedossa siinä mielessä, että mitään uutta periaatteessa me ei tuolta lausuntokierrokselta saatu. Ne oli kriittisiä, sehän on ihan selvä. Meillä on paljon kuitenkin päihdejärjestöjä, jotka tietenkin kilpaa laulaa tätä vastaan, ja se on ihan selvä. Mutta jos me oltaisiin vaikka kysytty kaikilta meidän 5500 kaupalta, että onko tämä hyvä uudistus, niin onhan tämä. Kyllä tässä nyt esimerkiksi, jos maaseuduille mennään, niin monet pienet kaupat, niin tämä olisi niille elinehto, että me saataisiin sinne nyt sitten jatkossa esimerkiksi vahvemmat oluet tai lonkerot sitten myyntiin.
Ja sanon vielä lyhyesti sinulle tähän, että mitä mieltä olet siitä, mitä Pekalta tuossa kysyin, että tähän ajatukseen siitä, että mistä me tiedämme, jos tämä laki menee läpi, että kuinka se heijastuu ja minkälaisiin alkoholin käyttäjäryhmiin?
No tämäkin on oikeastaan aika mielenkiintoinen, että se THL:n arvio 150 kuolemasta, se on tämmöinen ceteris paribus-arvio, joka tarkoittaa sitä, että he ovat lähteneet sitä laskea sillä, että mikään olennainen ei muutu, eli Viron myynti pysyisi heidän, tai siis Viron tuonti pysyisi heidän mielestään samana, joka tietenkään ei pidä paikkaansa, että monet muut tutkijayhteisöt on puhunut siitä, että Viron viinaralli jopa puoliintus. No sitten he myös lähtevät siitä olettamasta, että Alkosta jatkossa sitten saman verran ostettaisiin vahvempaa olutta ja lonkeroa, mikä tietenkään ei pidä paikkansa. Ja Alkohan sanonut nyt jo, että he ovat laittamassa montaa myymäläpistettä kiinni, jos näin käy. Että tässä nyt on ehkä sitten THL:nkin osalta tehty arvioita, jotka sitten eivät ota missään nimessä näitä kuluttajakäyttäytymisen muutoksia tai sitten elinkeinopuolta mukaan ollenkaan heidän laskelmiin.
Mutta sitten toisaalta, niin kuin tuossa mainitsin, 70 000, niin kyllä se niin myös on tutkimusten mukaan, että alkoholin käyttö jakaa väestöä hyvä- ja huono-osaisiin. Huono-osaisimmat väestöryhmät kärsivät alkoholihaitoista eniten, ja toisaalta nimenomaan siis lapset ja nuoret kärsivät eniten alkoholin käytöstä kotioloissa, mihin ehkä tämä lakiuudistuskriitikkojen mukaan suuntaisi nimenomaan kulutusta.
No kyllä, nimenomaan kotien alkoholiongelmat on iso asia ja siihen liittyy myöskin tämä syrjäytymiskehitys. Kaupoista pitää sanoa, että kyllä myös kauppoja pitää pystyssä muulla tavalla kuin oluella. Ja sitten mitä tulee sen lausuntokierrokseen, niin kyllähän nämä faktat olivat todella tiedossa, niin kuin sinuhan sanoi THL ja muiden asiantuntijan toimesta. Mutta se mikä on olennaista, että suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä toimijoita, sote-järjestelmä, poliisi, kunnat, kirkko ja niin poispäin, ottivat selvän kannan vastaan. Mitä näihin vaikutusarviointeihin tulee, niin siinähän on toki epävarmuutta, että onko se 6% vai onko se 8% vai 5%, mutta että minä pidän täysin selvään, että kokonaiskulutus lisääntyy ja sen mukana ilman muuta haitat. Näistä arvioista on vielä muistutettava siitä, että 2004, kun tehtiin tämä katastrofaalinen veronalennus, niin silloinhan kulutus pomppasi ja sen jälkeen on ryhdytty tekemään näitä veronkorotuksia, jolla on saatu sitten kulutus käännettyä laskuun. Et silloinkin nämä asiantuntijoiden arvioinnit ennalta osuivat aika tarkkaan oikeaan.
Niin, no ensinnäkään me ei ole nyt veroja alentamassa, että siitä niin kuin lähdetään liikkeelle. Toisekseen kyllä meillä tämänkin jälkeen on yksi maailman tiukimpia alkoholilakeja, että nyt vaan niin kuin tietyllä lailla näitä normeja helpotetaan. Ja kolmannekseen kyllä siellä kriittisiä lausuntoja oli, mutta esimerkiksi olen monen poliisin kanssa jutellut tästä nyt sitten, ja esimerkiksi tämä, että baarit saa olla jatkossa pidempään, tai siis saavat olla auki miten pitkään tahansa, niin he sitä spekuloivat myös, että hetkinen, että hän voikin poistaa ne kello 4 aamuyön taksijonoissa tapahtuvat matsit, joita siellä aika paljon onkin, että jos tulee tämmöisiä liukuvia aikoja, että tässäkään ei ehkä sitten, tässä on kategorisesti lähdetty näiltä tahoilta niin kuin tätä lakia tietenkin heidän kannaltaan niin kuin kritisoimaan, mutta sitten kun vähän mietitään pidemmälle, niin siellä voikin löytyä ihan tämmöisiä niin kuin mielenkiintoisia juttuja vastapuoleltakin, jotka sitten voi jopa sitten ehkä helpottaa heidänkin arkeensa.
No, tämä on siis Politiikka Radio, kansanedustajat Sinuhe Wallinheimo kokoomuksesta ja Pekka Puska keskustasta, puhutaan alkoholilaista.
Politiikka Radio.
Tässä voi tämmöisessä isossa kuvassa nähdä tämmöisen vastakkaisen ajatuksen siitä, että tosiaan terveyshaitat lisääntyvät, jos alkoholin tarjonta ja nämä prosentit, miten ne kaikki, joita on korostettu, niin nousee. Tänne kansanterveydelle jopa holhoava näkökulma. Ja sitten toisaalta tämmöinen normien purku, johon tämä linkittyy, ja tämmöinen ylipäätään tämmöinen liberaali yksilön niin kuin vastuuta korostava kulma. Niin sanokaa vielä tähän vähän tämmöisen filosofisempaan näkökulmaan, että kumpi näistä nyt on oikeampi tulokulma?
No mä sanoisin, että tässä on kysymys aika paljon siis niin kuin kansanterveyden ja hyvinvoinnin ja yhteiskuntavastuun näkökulma ja toisella puolella tämmöinen sitten liberaali kaupallinen näkökulma. Mä en pidä tätä asiaa niin kuin holhouskysymyksenä. Kyllä yhteiskunta joutuu tekemään ratkaisuja niin tupakkalaissa. Tai otetaan toinen esimerkki, tämä liikennenopeudet. Päätetään siitä, että minkälaista vauhtia saa ajaa. Olisi ihan kiva ajaa vapaasti, mutta yhteiskunta vaan päättää niin kuin yhteisen edun nimissä, että minkälaisia nopeusrajoituksia tehdään. Myös tämä sama asia. Tässä laissa puretaan kyllä byrokratiaa, mutta se, että mikä on se prosentti, niin se on yhteiskunnan päätös.
Niin, tässähän on viime aikoina puhuttu paljon arvoista politiikassa. Niin minkälainen arvovalinta tämä sinuhe oli? Tai olisi, jos tämä laki menisi läpi?
No ensinnäkin tämän hallituksen yksi keskeisimpiä tavoitteita on normien purkaminen, ja mä oletan, että me ollaan Pekan kanssa ihan täysin samaa mieltä siitä, että kun tässä todellakin puretaan semmoisia aika vanhojakin juttuja, että tosiaan, jos sä koetat hakea kaverille olutta vaikka tuosta baaritiskiltä, niin sä et saisi, tai sit sä et saa maksaa esimerkiksi krediitillä, että sun pitää käyttää debiittiä. Täällä on niin kuin paljon tämmöisiä niin kuin vähän niin kuin jopa ihmistä kiusaavia juttuja. Mä oletan, että me ollaan niin kuin ihan samaa mieltä niin kuin Pekan kanssa näistä asioista. Mistä me ollaan eri mieltä on tämä 4.5/5.5 kysymys sitten. Ja siinä mielessä henkilökohtaisesti, jos nyt niihin arvoihin mennään, niin kyllä minä uskon, että suomalaiset ovat kuitenkin valmiita tämmöiseen äärimaltilliseen nostoon. Ja en lähtisi ehkä ihan maalailemaan samanlaisia piruja sitten seinille kuin Pekka, kyllä, mutta ihan samalla lailla kyllä minäkin olen huolissani siitä, että meillä on tiettyjä riskikäyttäjiä, jotka mahdollisesti voisi sitten jatkossa korvata sen kolmosen nelosella, mutta en usko, että kaikki suomalaiset nyt sitten korvaa kolmosta nelosella, ja jos esimerkiksi hinta tulee halpeneen, niin en usko, että ihmiset sitten sillä ylijäävällä rahalla nyt sitten ostaa lisää viinaa, he voivat käyttää sen sitten johonkin muuallekin, että tässä on niin kuin monta kysymystä.
Haluatko sinuhe viinit ruokakauppaan? Onko tässä tämmöinen porttiteoria, että nyt kun mennään eteenpäin niin kuin pala palalta, niin siellä jossain siellä taustalla on se, että viinit ruokakauppoihin tavoite?
No itse asiassa laskin tämän, että jos 60-luvulla on tullut kolmosoluet nyt sitten ruokakauppoihin, jos me nyt mahdollisesti saataisiin nelosoluet, niin tätä tahtia meillä olisi viinit ruokakaupoissa vuonna
2492.
Että jos tätä nyt voi vielä porttiteoriaksi kutsua, niin olkoon se sitten se.
No, ehkä toimittajakin hieman pistää tämän porttiteorian tämmöisiin lainausmerkkejä. 2492.
Noin. Joo, minä olen samaa mieltä sinun kanssa siitä, mistä ollaan samaa mieltä, mistä ollaan eri mieltä. Me olemme samaa mieltä normien purusta, mutta että tämä prosenttipäätös minun mielestä ei ole mikään normien purkupäätös sen paremmin kuin nopeusrajoitusta koskevat päätökset. Mitä hintaan tulee, niin kyllä kai talouselämän laki on se, että kun tuotteen hinta halpenee, niin kulutus kasvaa. Sehän on ihan talouselämän laki. Ja mitä arvoin tulee, niin siinä varmaan on jonkinlaista näkökulmaeroa, että kyllä mä olen hyvin vahvasti korostanut yleensä niin kuin yhteiskuntavastuuta ja niin kuin terveellisen yhteiskunnan ajamista eri tavoilla, ei pakolla, mutta niin, että tämä terveiset vaihtoehdot ihmisille olisivat riittävän helppoja.
Mutta siksi mä käytin, Pekka, sitä holhoava näkökulmaa, että kun, eikö tässä ole niinku olennaista myös se, että tai onko se oikea tapa, siis jos tämä on mikä aika pieni lopulta prosentuaalinen korotus, että onko se niinku se tapa niinku ohjata tai jollain tavalla niinku pitää niinku homma aisossa? Eikö se olennaisempaa pyrkiä niinku mahdollisimman tehokkaasti siis puuttumaan näihin alkoholismin juurisyihin? Jossain siellä muualla kuin siellä niin kuin kauppojen hyllyllä, että minkälaista alkoholia tarjotaan ja niin edespäin, ja miten ravintolat saa olla auki ja alkoit ja noin edespäin.
Silloin kun mä nuorena aloitin tämän tupakkapolitiikan, niin mulle oli sama kritiikki, että älkää puuttuko näin tupakkojen rajoitukseen, pitäisi puuttua tupakoinnin syihin ja sitä kautta poistaa tupakointi.
Olet siis viisastunut.
Joo, mä oon vaan käynyt, totta kai tässä on monenlaista taustaa, mutta se on vaan käynyt niin, että kun on valistuksen rinnalla tehty tupakkapolitiikan lainsäädäntöä, pikkuhiljaa on päästy hyvään suuntaan. Ja sama on tässä, totta kai alkoholiasioiden taustalla on monitahoisia asioita, mutta on vuoden varma, että lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa ja vahvojen alkoholijuomien tuominen kauppoihin vuoden varmasti nostaa kulutusta pidemmäksi aikaa, ei toivottavasti lopullisesti.
Uskotko tähän porttiteoriaan, että viinit, jos tämä menee tämä laki läpi syksyllä eduskunnassa, niin sitten viinit tulevat ruokakauppoihin, no 2400 tai jotain, ehkä vuotta aikaisemminkin.
No ei, minä haluan tätä kommentoida, mutta se on vaan on selvää, että meillä on joukko ihmisiä, jotka haluaa viina vapaaksi.
No sanokaa nyt mielipide siihen, sinuhan jo tähän itse asiassa kyllä viittasi, mutta onhan tämä tietysti hyvin essentiaalinen kysymys tässä, että mitä ihmiset tästä ajattelee? Pitäisi tässä varmaan kansanedustajia myös ajatella, mikä on niin kuin suomalaisten siis kanta tähän asiaan, että haluavatko heitä tämä laki menee läpi tällaisenaan?
Kyllä erilaiset tutkimukset osoittaa, että merkittävästi yli puolet suomalaisista on kuitenkin tämän lainsäädännön kannalla, että meillä on nyt yksi maailman kireimmistä lainsäädäntöistä tässä alkoholissa, ja sekään ei ole mun mielestä poistanut näitä ongelmia, mitä meitä nyt yhteiskunnassa on. Ja Pekka mun mielestä tuossa sanoi pikkusen, että jossain vaiheessa voitaisiin sitten nostaa tätä, mutta ei nyt. Ja ehkä se sitten se kysymys on, että miksi ei nyt? Eikö niin kuin kaikki indikaatiot siinä suhteessa, että kulutus on laskenut, nuoret ei enää juo niin paljon, saatavuus lisääntyi, mutta kulutus laski silti, niin eikö nyt niin kuin 2017, että voisi olla se aika, että tehtäisiin tämmöinen äärimaltillinen uudistus? Suomalaisista suurin osa on tämän kannalla ja niin minäkin.
No ei nyt sen vuoksi, että alkoholi on niin valtava ongelma vielä. Silloin kun mä aloitin tämän kansanterveyshomman, silloin varmaan raskas ravinto ja tupakka oli keskeistä. Tänä päivänä alkoholi on aivan keskeisiä kysymyksiä. 3000 kuolemantapausta, valtava määrä sairaalahoitoja, sosiaalipalvelujen tarvetta, poliisitarvetta. Tätä ei ole tarvetta nyt lisätä, että nyt ei ole vielä oikea aika tähän. Mitä tulee suomalaisten mielipiteeseen, niin siitähän on erilaisia mielipidetutkimuksia, osa kannattaa ja osa ei. Kannattajat on enemmän sitten ehkä hyväosaisia, nuorempaa väestöä ehkä kaupungeissa, ja sitten on valtava määrä maanhiljaisia. Se vähän riippuu, kuinka mielipidetiedossa kysytään, mutta voidaan sanoa, että 50-50. Mutta että myöskin on sanottava, että mulla on tuuman verran niin kuin erilaista ihmisten palautetta, rohkaisua, että pitäkää kiinni, että tämä on tärkeä asia. Ja kohtuullinen pino myöskin sitten vihapuheita ja haukkumisia.
Niin, no ehkä mulla on sitten se kaksi tuumaa sitä positiivista palautetta sitten, että kyllä niin kuin kaiken kaikkiaan mä ymmärrän ihan täysin Pekan lähtökohdan, ja se on arvostettava lähtökohta, mutta että just se, että kuitenkin suomalaiset tuntuvat olevan valmiita tähän äärimaltilliseen muutokseen, ja siitä lähdetään, ja mun mielestä se olisi hyvä, että nyt viimein päästä sitten liikkeelle.
No mites tässä nyt käy sitten niin kuin ikään kuin viimeisenä kysymyksenä? Siis syksyllähän tämä nyt varmasti tuli, tämän sote-vääntö on kova eduskunnasta. Se ei varmaan heitä hirveästi tätä alkoholilakia enää tässä ikään kuin kevätlukukauden loppumetreillä käsitellä. Mutta tässä nyt, jos on ymmärtänyt oikein, että ensimmäisellä kierroksella saadaan äänestää niin kuin ikään kuin, niin kuin oman tunnon kysymyksenä siitä, että mikä tämä raja tulee olemaan, niin minkälainen äänestys tästä oikein tulee? Tarviiko niin kuin puoltajat sinuhen mukaan oppositiovoimia?
No kyllähän tässä varmasti, mä oletan, että me saadaan se yli 100 sitten taakse, mutta siinä on mielenkiintoista, että muun muassa keskustan, Pekan kollega keskustasta Mikko Kärnä sanoi, että hän tuo sitten 15 esityksen, että jos vaikka tämä 15 menee läpi, niin toisella kierroksella sitten kun kaikkien hallituspuolueiden edustajienkin pitää sitten äänestää puolesta, niin siinäkö vaiheessa Pekka sitten äänestää 15 puolesta, että tässä on niinku mielenkiintoinen äänestys kaiken kaikkiaan on tulossa. Ja
mitä, muhiiko keskustassa viinikapina?
Ei muhi, minusta tämä on hyvä päätös, että nyt tämä laki annetaan, siinä on tosiaan paljon hyvää ja on tärkeää uudistaa tämä kokonaissysteemi, mutta samalla sitten kansanedustajilla on vapaat kädet äänestää tästä prosentista ensimmäisellä kierroksella, ja sen mukaan, mitä se tulos on, niin sen mukaan toimitaan.
Miten uskot, että käy?
Minä uskon, että terveysargumentti kuitenkin voittaa, kun katsotaan nämä kovat vaikutukset.
Sinun ei usko tähän.
Ja kyllä mä uskon, että tämä 5.5 menee läpi, mutta että tulee olemaan mielenkiintoinen syksy tämän kautta, ja mä toivon, että sosiaali- ja terveysvaliokunta mielellään kuuntelee nyt sitten näitä asiantuntijoita ja tekevät sitten perusteellista hyvää pohdintaa siellä ja tulevat sitten omien näkemystensä kautta, ja sitten me äänestetään, räpsäytetään ja katsotaan, onko Suomi valmis eurooppalaistumaan vai halutaanko me vielä pysyä täällä takapohjolassa peräkammarin poikina.
Okei, sitten vielä todella lyhyesti loppuun, että sote-vääntö käynnissä, löytyykö kompromissi vai ei tässä niin kuin ensi viikon loppuun mennessä? semmoinen kompromissi, missä on mukana valinnanvapaus jollain tavalla, ja tämä maakuntauudistus. Sinuhe.
No se työhän jatkuu läpi kesän, että siellä on perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta ja sosiaali- ja terveysvaliokunta tässä näin, että sitten palataan syksyllä siihen, mutta että tässä nyt on itse asiassa monet kansanedustajat joutuu läpi kesän näitä vääntämään ja ovat varmasti niin kuin suuren taakan edessä ja katsotaan sitten, että miten siinä käy, mutta että toivottavasti siinäkin käy hyvin.
Minusta on välttämätöntä, että tämä suuri sote-uudistus nyt saadaan läpi, päästään todella rakentamaan käytännössä meidän sosiaali- ja terveyspalveluja entistä paremmaksi. Me olemme sitoutuneet tähän kokonaisuuteen, mutta että jos nyt perustuslakiasiantuntijat vaativat joitakin muutoksia, ne tehdään.
Pekka ja Sinuhe, kiitos ja hyvää juhannusta.
Sama, kiitos.
Kiitos samoin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.